Devītais punkts, pirmais uzdevums. Klausies ēdienu nosaukumus. Veido teikumus, raksti vārdu atbilstošā vietā. Pizza. Jogurts. Āboli. Pārslas.